Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма «Слово на кожен день». І разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І так, як завжди, у цю годину будемо з вами читати Святе Писання, читати Слово Євангелія, розважати над цим словом. І далі також після розважання над Євангелієм будемо спілкуватися і будемо ділитися різними іншими новинами. Отже, дорогі друзі, давайте для тих, хто слідкує за біблійним текстом, одразу хотів би оголосити Євангеліє, яке зараз будемо читати разом з цілою церквою, адже нагадую вам, що тут на Радіо Марія завжди читаємо, власне, в цій програмі «Слово на кожен день», читаємо те саме Євангеліє, яке сьогодні також проголошується в усіх церквах світу. Отже, для тих, які слідкують за біблійним текстом, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Марка, 3 розділ, вірші з 1 до 6. Отже, невеличкий уривок, і, дорогі друзі, теж сьогодні почуємо про чудо, яке робить Христос, зцілюючи суху руку людини. І, дорогі друзі, також нагадую, що маємо сьогодні середу, 17 січня, і сьогодні католицька церква має спомин святого Антонія Абата, засновника монашого життя. Власне, про нього сьогодні ще трошки більше поговоримо після коментаря Євангелія. Натомість Східна церква сьогодні згадує собор 70 апостолів. Отже, дорогі друзі, знаємо, що Христос мав 12 своїх найближчих учнів, яких було названо апостолами, тобто ті, які послані самим Христом. Ну, а також знаємо, що окрім цих 12, імена котрих ми дуже добре знаємо, це і Петро, і Яків, і Йоанн, і так далі, але Христос також мав ще інше, дуже близьке до себе коло учнів, ну і, власне, їхня кількість є 70, і, власне, також про них відомо, що також їх Христос посилав на проповідь Євангелія. Не буду зараз в цій програмі перераховувати усі 70 імен цих апостолів, але, тим не менш, деякі з них, вам нагадаю, це Марко, це Лука, це Лін, це є Степан, Терці, Тимон, Филип і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні саме таких чудових заступників для нас на небі. І, дорогі друзі, ну, давайте після цього невеличкого вступу також перейдемо вже до Євангелія сьогоднішнього дня, до Євангелія від Марка, послухаємо це слово, і далі буде невеличке розважання. Теж нагадаю вам, що після того, як вже прозвучить Євангеліє, коментар також зробимо сьогодні, так як завжди, музичну паузу. Після цього також буду мати можливість прийняти декілька телефонних дзвінків, якщо будете мати питання або хотіли би прокоментувати те, що ви почуєте. А наразі давайте перейдемо до Євангелія. Сам Господь приходить до нас у цьому слові, тому будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав всохлу руку. Тож стежили за ним, чи цілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку: «Стань посередині». А їх запитує: «В суботу дозволено робити добро чи робити зло? Душу спасти чи погубити?» Вони ж мовчали. І, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: «Простягни руку». Той простягнув, і рука його відновилася. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як би це його погубити. Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, маємо на сьогоднішній день цей уривок Євангелія від Марка. І давайте почну мій коментар з останніх рядків цього Євангелія. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як би це його погубити. Отже, дорогі друзі, ну, бачимо, що тільки-но розпочався цей новий рік, 2018-й, трошки пізніше в церкві розпочався так званий звичайний час. І ось вперше, читаючи Євангеліє в цьому звичайному часі нового року, ми читаємо про те, що проти Ісуса Христа зібралася рада. Рада фарисеїв, рада іродіянів, тобто наближених царя Ірода. І, власне, зібралися для того, щоб вже роздумувати, радитися, як погодити вбити Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну ось бачимо вже перше такі провіщення майбутньої страти, майбутнього переслідування Ісуса Христа. В цьому році теж нагадаю вам, що католицька церква розпочинає час Великого посту від дня 14 лютого. Для церкви це є день попільної середи, ну і в цьому році бачимо, як це співпало. Маємо в цей день спомин святих Кирила і Мефодія, ну і також 14 лютого в нашому, ну, вже достатньо секуляризованому світі ми більше знаємо про спомин святого Валентина. Але ось в цьому році, бачите, це буде попільна середа, день, коли ми будемо приходити до храму, коли нас будуть посипати попілом на знак покаяння. І ось бачите, що вже від сьогодні бачимо перші такі знаки, що на Христа готовиться така змова, що Христос не приймається. І, власне, що згіршує найбільше Ісуса Христа? Вірніше, цих людей, які зібралися проти Ісуса Христа, згіршує його милосердя, згіршує його любов, згіршує те, що він, ну, не є такий законник, тобто в сенсі, що найвищим законом для Христа є не дотримання якихось правил, приписів, суботи або чогось іншого, а найбільшим законом для Ісуса Христа є спасіння людини. Він є милосердним, і бачимо сьогодні його милосердя у цьому знаку, у цьому чуді, коли він сілює людину, яка мала всохлу руку. Ну, до речі, дорогі друзі, теж зараз, ну, буквально вчора ввечері завершив читати одну дуже цікаву книгу, теж міг би порадити її нашим слухачам. Автором цієї книги є, ну, достатньо відомий ізраїльський письменник, сучасний, наш сучасник, це є Амос Оз. Власне, він написав книгу під назвою «Юда». Власне, є переклад російською мовою, не знаю, чи є переклад українською мовою, принаймні читав російською мовою, і, власне, там у цій книзі мова йде про сучасний Ізраїль, ну, як сучасний Ізраїль після Другої світової війни. Мова йде про одного студента невдаху, який пише працю на тему образ Юди в очах євреїв всіх поколінь, в очах християн, і, власне, образ єврейського народу в історії християнства, власне, як християни ставилися до євреїв. Ну, і, власне, теж розповідається про те, що Юда для християн, зрозуміло, це є образ такого зрадника, образ того, який продав Ісуса Христа за 30 срібняків. Ну, і, власне, цей студент, досліджуючи цей образ, доходить до висновку, що, власне, Юда теж любив Ісуса Христа, і, власне, його зрада була так звана зрада була спровокована тим, що він хотів, щоб якнайшвидше Христос показав свою славу і, власне, сподівався, що навіть якщо Христа схоплять, заарештують, розіпнуть на хресті, то, власне, цей хрест стане місцем, з якого він на очах цілого Єрусалиму, цілого Ізраїля, він зійде для того, щоб показати, що він насправді Мешіах, тобто Месія. Ну і, власне, там в цій книзі, чому згадую, є така фраза, яка, ну, так досить мені запам'яталася, що, власне, ну, достатньо часто в різних джерелах і старовинних, і сучасних ми можемо знайти таку критику Ісуса Христа, коли, ну, наприклад, прискіпливий вчений атеїст, який прагне розвінчати так званий культ Ісуса Христа, він читає Євангелія, знаходить якісь непорозуміння, неспівпадіння, і, власне, виходячи з цього, доводить, ну, прагне довести, що або Христа не існувало, або церква помиляється. Але натомість, власне, всі ці люди, які прагнуть розкритикувати Христа, розкритикувати церкву, забувають про найголовніше – що є в Святому Писанні, що є в Ісусі Христі. Це послання, з яким він приходить, послання Євангелія, тобто доброї новини, що Бог є милосердний до кожного грішника. Власне, про це дуже часто ці критики забувають. Ну і добре, давайте трошки повернемося до сьогоднішнього Євангелія. Отже, Христос, згідно зі своїм звичаєм, в суботу приходить до синагоги. Власне, дорогі друзі, вчора вже трошки так розповідав про суботу, тому не буду вже повторюватися сьогодні. Хто хотів би почути про суботу, то, власне, заходьте на сайт Радіо Марія. Намагаюся всі ці наші ранкові розважання Євангелія виставляти на сайт Радіо Марія, тому під вчорашнім дописом можете все це подивитися. Ну і далі Христос в цій синагозі зустрічає людину, яка мала хвору, вірніше, всохлу руку. Отже, дорогі друзі, що означає ця висохша рука? Що ця людина, яка знаходилася в синагозі, не могла користуватися нею, не володіла своїм тілом, не володіла своїм життям. Отже, що життя не підпорядковувалася цій людині, що, власне, ця людина не мала владу над своїм тілом, не мала владу над своєю історією, не могла нею покерувати. Отже, дорогі друзі, ну, бачите, так часом є і в нашому житті, що і ми маємо висохшу руку в той момент, коли, ну, так як говорить апостол Павло в своєму посланні до римлян, що я прагну добра, знаю, де це є добро є, але гріх, який живе в мені, власне, він спонукає мене знову і знову повторювати зло, повторювати мої гріхи. Отже, означає, що не маємо такої влади над життям, що життя, наша історія, наше тіло, все, що є навколо нас, ну, не підпорядковується нам. Отже, ця всохла рука, думаю, що є образом, ну, ось такої людини, яка, ну, напевно, можна так сказати, схожа на такий флюгер. Власне, якщо віє вітер там з півдня, то цей флюгер повертається у відповідний бік. Якщо віє вітер, ну, не знаю, з півночі, то, власне, знову ж таки цей флюгер розвертається. І мати цю всохлу руку – це не мати можливості повернути своє життя. Власне, думаю, такою людиною з висохшою рукою є ми, коли чуємо Слово Боже, і це Слово нас доторкає. Ми закохуємося в Христа. Навіть часом, ну, приймаємо таке рішення і маємо це бажання всередині нас іти за Ісусом Христом, ставати Його учнем, довіряти Йому. Ну і, власне, так є, що коли приймемо це рішення, але потім буває так, що якась суєта цього світу, якісь обставини, якісь непорозуміння дуже швидко можуть нас розвертати в цей інший бік. Тобто ми не можемо повернути і спрямувати, скерувати наше життя у цьому постійному виборі добра. До речі, дорогі друзі, ну, щоб іти за Христом, ну, власне, цей вибір потрібно робити кожного дня. І навіть ось сьогодні, стоючи вранці, або вже йдучи до ліжка ввечері, ну, власне, знову і знову маємо сказати собі: Боже, я хочу йти за Христом. Маємо просити Бога про цю допомогу і теж аналізувати, дивитися на наше життя, робити іспит сумління, щоб коригувати те, що було не так в моєму житті. Отже, це людина, яку Христос зустрічає в синагозі. Але насправді, дорогі друзі, проблема сьогоднішнього Євангелія не ця людина, яка має висохшу руку, тому що, ну, бачимо, що коли ця людина зустрічає Христа, то Христос цілює цю людину. Насправді, найбільшу проблему мають ось сьогодні ці фарисеї, ці законники, ті, які дивилися на Ісуса Христа з такою підозрою. Коли він увійшов у синагогу, то вони вже дивилися, що ось, зараз цей проповідник буде робити щось недозволено, буде зцілювати в суботу. І Христос, власне, запитує їх: ну, в суботу дозволено робити добро чи робити зло? Душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали. І далі, дивіться, дорогі друзі, Євангеліє просто неймовірно це описує. І обвівши їх гнівним поглядом, дорогі друзі, бачимо, що Христос, ну, він є істинним Богом, але є також людиною зі своїми почуттями, зі своєю радістю, з гнівом, з стражданням. І гнів, ну, дорогі друзі, теж як богослови церкви пояснюють це Євангеліє, говорять, що гнів, так, звичайно, гнів може бути гріхом, бо гнів викликає ненависть, гнів часто провокує нас, ну, робити такі необдумані вчинки, через котрі ми жаліємо. Часом гнів, ну, є навіть таким певним дзеркалом того, що є в нас всередині. Тому що можемо собі часом, коли все спокійно, коли маємо таку рівновагу, можемо самі собі видаватися, ну, такими добрими, побожними, але ось часом достатньо якоїсь маленької ситуації, і цей гнів, ну, просто виплескується зсередини нас, показує правду, що, власне, під цим спокоєм зовнішнім всередині є теж дуже багато гріха і бракує насправді любові. Але коли мова йде про Христа, то йде про так званий праведний гнів. Гнів, коли ти не сприймаєш неправду, гнів, коли ти прагнеш встановити, ну, цей Божий порядок, Божу справедливість. Отже, обвівши її гнівним поглядом, глибоко засмучений, а Христос сьогодні також є глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець. Дорогі друзі, ну, теж, ну, дуже часто, коли проваджу цю програму, повторюю вам, що це слово, яке читаємо сьогодні, це не є тільки слово, на яке нам розповідає про якусь подію 2000 років тому. А це слово є актуальним для нас сьогодні. І, можливо, сьогодні, власне, Христос дивиться на нас. На нас, які не маємо милосердя, які не маємо любові, які прагнемо, ну, завжди когось осудити, звинуватити, так як сьогодні робили ці люди в цій синагозі, книжники, фарисеї, іродіяни, які хотіли засудити Ісуса Христа через Його милосердя. І, власне, Христос, обвівши їх гнівним поглядом, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. можливо, наші серця сьогодні є закам'янілими. І, дорогі друзі, ну от, власне, дивіться, маємо сьогодні чоловіка із сухою рукою. Але насправді проблема є в цих людях, в цих фарисеях, в цих іродіянах, які мали висохші серця. Євангеліє говорить, що засмучений скам'янілістю їхніх сердець. Але скам'янілість, що це є? Камінь є сухий, він не має в собі вологості. Отже, вони мали сухі серця. Що означає мати серце як камінь? Це означає, що на ньому нічого не виросте, що будь-яке слово, будь-яке чудо, будь-який знак Божого милосердя, ви знаєте, ну, є такі вираси, як горохом об стінку. Власне, воно відлітає, воно не приймається, воно не може потрапити там всередину, щоб дати плоди. Отже, дорогі друзі, цей сухорукий чоловік мав проблему, але мав відкрите серце, і Христос цілює його. Натомість ці фарисеї, ці іродіяни мають висохші серця, скам'янілі. І Христос нічого не може зробити. Бог може зробити все. Бог всемогутній, але дає людину свободу. Або прийняти його, або його відкинути. І от, власне, коли моє серце є як камінь, власне, це є проблема. Коли моє серце є як камінь, то Христове Слово не потрапляє там всередині. І моє серце залишається без плоду. Тільки в собі має осудження, гнів, гріх і так далі, і так далі. Отже, бачимо, насправді сьогодні, що Христос одне чудо робить, а іншого чуда не може зробити, тому що дає свободу або прийняти, або його відкинути. Тому, дорогі друзі, завершуючи коментар сьогоднішнього Євангелія, теж наприкінці хотів би теж просити Бога, щоб, Боже, якщо моє серце є твердим, як камінь, то вийми з мене це серце, зроби цю пересадку серця, дай мені серце живе. Так, як говорить пророк Єзекіїл у 36 розділі своєї книги, що Господь поміняє наше серця, що Господь дасть мені нове серце, серце, яке вміє любити, серце, яке вміє відгукнутися на потреби інших. Власне, це є найбільше чудо, ця пересадка серця. Отже, дорогі друзі, давайте молитися сьогодні про це. І давайте зараз зробимо невеличку музичну паузу. І зараз маю одну секунду, щоб знайти пісню, яку хотів би для вас поставити. Знайшов цю пісню, і, дорогі друзі, ну теж, коли маю таку можливість кожного разу, коли проваджу цю програму, слово на кожен день, шукаю, ну, якусь знакову пісню, ну, не кожного дня це в мене виходить, але, тим не менш, сьогодні маємо такий привід для того, щоб поставити цю пісню. Отже, думаю, що наші слухачі, напевно, дехто з вас вже знають цю інформацію, що буквально позавчора померла в Англії, в Лондоні, одна відома сучасна співачка, рок-співачка Долорес О'Ріордан. Це є відомий гурт, сучасний Кренберіс, ірландський гурт. І, власне, хотів би з цього приводу поставити одну з її пісень. Ну і тим більше, що ця співачка походить з Ірландії. Ірландія є досить такою католицькою країною. Ця співачка також знала і особисто зустрічалася із папою, наприклад, із святим папом, папою Йоанном Павлом ІІ. А теж папа Йоанн Павло ІІ, ну так як розшукав цю інформацію, навіть сказав, що вона має, ну, своїх піснях такий голос Божий. І насправді її пісні англійською мовою, ну теж вони несуть собі певний зміст. І хіба одна з найбільш відомих її пісень — це є пісня «Зомбі». Зараз думаю, що коли поставлю цю пісню, ну, наші слухачі зможуть розпізнати цю мелодію цієї пісні. Отже, і ця пісня була написана у 1993 році, тобто достатньо давно. І була написана цією співачкою в той момент, коли в Ірландії відбувся терористичний акт. Власне, в Ірландії теж є, відбувалося в 20 столітті така певна боротьба за між католиками і протестантами, також між ірландцями і англічанами. І в результаті такого терористичного акту ІРА, тобто Ірландської республіканської армії, загинули два хлопчика, зовсім маленьких хлопчика, на ім'я Джонатан Бол і Тім Перрі. Також постраждали інші люди, і от, власне, ця співачка, ну, була зворушена. Її це, ну, дуже доторкнула ця трагедія, ця загибель цих зовсім невинних хлопців, і вона написала цю пісню під назвою «Зомбі». І, власне, в цій пісні такими зомбі є ці терористи, власне, які мають ненависть в своїх очах, які задля досягнення своєї мети, ну, практично все змітають свої дороги, вже не дивлячись, хто є винний, хто є невинний. Власне, ця пісня, ну, є такий певний заклик про мир в Ірландії. І, власне, слова цієї пісні є більш-менш такими. Отже, це більше таке враження цієї співачки. Вона говорить, що в твоїй голові ці зомбі борються, б'ються на танках, з бомбами, зі зброєю. Власне, все це відбувається, ця війна в твоїй голові. І далі звертається: зомбі, що робиться в твоїй голові? Звідки ця ненависть, яка розбиває серця матерів? Ненависть, через яку в твоїй голові є ця жорстокість, яка стає причиною мовчання. Отже, більш-менш так можна перекласти і зрозуміти цю пісню, історію написання. Ну, а далі давайте, щоб не бути таким голословним, давайте почуємо цю пісню. Це рок-пісня. Не так часто це ставимо на Радіо Марія, але думаю, що є такі знакові пісні, які теж на Радіо Марія маємо ставити і розуміти їхній сенс. Отже, давайте почуємо цю пісню. Ісусе Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 8 година 47 хвилин продовжується наша програма в прямому ефірі Радіо Марія. Слово на кожен день. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія маємо цю можливість прийняти декілька ваших телефонних дзвінків. І перший вже є. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це вам телефонує Галина, Житомир, парафія Святої Анни з Довклі. Я вам хочу, отче Олексію, вперше подякувати за щиру молитву за нас, радіослухачів. Ви знаєте, без лукавства, я вам скажу, що я вчора її слухала, ну, сльозами на очах. Ну, це просто щастя, коли ти за тебе моляться інші люди, а особливо ті, які люблять Ісуса. Дякую вам за коментарі сьогоднішнього Євангелія. Для мене, от що я винесла з цього уривку, те, що для Господа немає нічого дорожчого, ніж життя людини. І коли там бувають солдатиків наших, в мене таке гірке враження, що життя людське обезцінюється. Для чого ж народжувати дітей, коли обезцінюється так людське життя? А для Господа, на відміну від фарисеїв, так і для Отця Небесного, який послав на цю землю, це людське життя. І це якось надихає, заспокоює, дає сили. І ще заклик його, вийди на середину. Господь, як, ну, як і більше 2000 років назад, він продовжує нас зцілювати через Духа Святого, особливо в церкві. Але для цього потрібні наші зусилля, наша віра, молитва. От. І якраз той уривок закликає слухати Господа, а не мирську мудрість. Хворий простягнув руку, і ми так повинні слухати Бога. Бо без нього ми не може функціонувати ні наше серце, ні наша душа. І ще я думаю, що цей уривок вчить робити добро. Як не любили фарисеї Ісуса, як заздрили за те, що він був інший, за те, що він праведний, за те, що він любив добро. Часто від своїх знайомих я чув, як вони жаліються, ой, як багато зла, який жорстокий світ. Але ж ніхто не заборонив нікому ставати на сторону добра. Просто посміхнуться іншому, другому, і світ стане світлішим. І Господь зціляв, тут написано, що зціляв багатьох, але не всіх, бо металь Господа не зціляти людей тільки фізично, а духовно, щоб підготувати до Царства Божого. Бо найстрашніше, що в людини є, навіть не хвороба, як Іван Золотоустий нас вчив, а це гріх. Дякую вам за те, що ви мене вислухали.
Дякую вам. Такий дуже гарний дзвінок, дуже гарний коментар, який ви теж зробили в нашому прямому ефірі Радіо Марія. І, дорогі друзі, ну що ж, бачу, що наразі немає інших телефонних дзвіночків. Давайте повторю номери наших телефонів. І якщо будуть, то ще, ну, зможу прийняти. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, чекаю на ваші дзвінки. Ну, а тим часом, як і обіцяв, декілька слів сьогодні хотів би сказати про святого Антонія, але давайте все ж таки дзвіночок, а потім про святого сьогоднішнього дня. Вітаю вас, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Отче Олексію, я приєднуюся до слухачки, яка гарно виклала нам те, що відчула від тих коментарів і тих молитв, які ви нам говорите. Я вам сьогодні хочу особливо подякувати за ті прочитані книги і за книгу, яку ви згадали про Іюду. Я хотіла вам задати таке запитання. Передивившись і переживши фільм «Сайленс», «Тиша», і я хочу запитати вас, чи оцей Родріго, падре, відрікся від Христа, коли він наступив на ікону Ісуса Христа і потім одружився як священник. І за Фереро теж. Скажіть, будь ласка, оце відречення зовнішнє і потім, коли в хрестик знайшли в момент його поховання, скажіть, будь ласка, чи воно має якесь відношення до відречення Іуди? Дуже вас прошу пояснити це.
Дякую вам. Отже, наша слухачка згадала такий фільм, який вийшов близько року тому на екрани наших кінотеатрів, який був написаний за книгою японського автора Сюсаку Ендо під назвою «Мовчання, тиша». І, власне, цей фільм, ця історія розповідає про священників, єзуїтів, які проповідували в Японії в 16-17 століттях і, власне, переживали таке переслідування. І, власне, мова йде про одного молодого, дуже енергійного священника, який приїжджає до Японії з бажанням служити і, власне, там зустрічає це переслідування і його змушують відректися від Христа. Власне, є ці дуже такі вражаючі моменти. І, дорогі друзі, теж, ви знаєте, не маю до кінця відповіді, тому що, думаю, ця книга, ця історія цього священника, який ніби відрікається від Христа, одружується, але потім, коли вже ховають, чи то в нього знаходять цей хрестик, який він завжди тримав. А, до речі, японці, коли переслідували християн, то змушували робити такий певний символічний жест. Вони кидали на землю християнські символи, хрести або ікони, і змушували буквально топтати, плювати на ці речі, як знак такого відречення. І, власне, у цього священника, вже помершого, знаходять цей хрестик, який він зберіг на ціле життя. Отже, ця історія ставить більше питань, тому що насправді ми не знаємо, як там у Бога, чи Бог був, чи що там було в серці у цього священника, чи його відречення було тільки таким зовнішнім під впливом обставин, чи злякався він в останній момент, коли не захотів прийняти цю мученицьку смерть. Дорогі друзі, насправді не будемо судити, осуджувати, а чи мав щось спільного з Юдою, не можу зараз сказати, пані Валентина, тому що треба, щоб відповісти, хіба ще раз передивитися цей фільм, дивився його, але це був рік тому, і вже якісь певні такі думки, певне розуміння, так вже втратив таку свіже сприйняття. Але щодо Юди, дорогі друзі, теж було дуже багато таких міркувань, чому Юда зрадив Христа. Чи просто тому, що був злодій, чи тому, що був зрадник, чи дехто намагається його виправдовувати, що Юда був тим, який хотів, щоб якнайшвидше Христос показав свою славу. Думаю, не варто зараз порівнювати все ж таки цього священника з фільму «Мовчання» з Юдою. Давайте ще один дзвіночок. Прошу вас.
Алло.
Так, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Багато часу не хочу задержати, хочу сказати, підтримую цю жіночку, яка говорила свій коментар. А я хочу вас запитати, ви сказали за книжечку чи за фільм. І де можна буде придбати, чи де її прочитати, хочу сказати. І друге питання зразу хочу сказати. От ми кажемо, що Юда, от як Юда був тим 12-тим учнем Ісуса Христа, я думаю, чого він його зрадив. Я думаю, що ці учні 11, вони були дружніші або десь рідніші, близько десь жили в оточенні, а Юда, напевно, де він жив і що він так відколовся і чогось подався на зраду. Дякую, слава Ісусу.
Дякую. Ви знаєте, книжку напевно ще можна придбати десь в книгарнях. Запам'ятайте цю назву. Амос Ос, це є автор, сучасний ізраїльський автор. а назва книжки «Юда». Ну, не знаю, ще раз повторюю, не знаю, чи є переклад українською мовою, російською точно є, ну, тому що сам читав цю книгу. А фільм, ну, теж шукати десь або, не знаю, в магазинах, де продаються фільми. Добре, дорогі друзі, ну що ж, мені залишається 2 хвилинки на Святого Антонія. Дорогі друзі, маємо сьогодні спомин Святого Антонія, засновника монашого життя. Власне, народжений близько 250 року і має неймовірну історію, походив з багатої християнської родини. Але коли одного разу проходив повз храм, вирішив зайти, ну, просто послухати слово, яке читається в цей момент в храмі, і почув цю історію про багатого юнака, який приходить до Ісуса Христа і говорить, що я маю робити, щоб наслідувати вічне життя. І Христос говорить, маєш все продати, роздати бідним і йти за мною. І, власне, цей святий Антоній зрозумів, що він є цим багатим юнаком, який має все продати. Він так робить, залишаючись без нічого, тобто тотально, 100% довіряючись Христові, далі виходить на пустелю, це була пустеля в Єгипті, і починає там жити. Просто в молитві, просто в пості, переживає дуже багато спокус, перемагає сатану, який спокушав його і гординею, і нечистими грехами. І, власне, так як хтось із праведників казав, спасися сам, і тисячі навколо тебе спасуться. І от, власне, цей святий Антоній був, ну, в такій близькості, в єдності з Богом в своїй молитві. І це стало настільки привабливим, що багато молодих людей приходили до нього і теж вчилися його способу життя. І, власне, звідти народжується християнське монашество. Тому сьогодні, можна так сказати, є спомин першого християнського монаха, батько усіх монахів, які є сьогодні, як православних, так і католицьких. Отже, дорогі друзі, цей святий Антоній навчає нас, що коли ти довіришся Христові в усьому, то, власне, Христос не зрадить тебе, а він дасть тобі повноту і дасть тобі нове життя, в якому насправді будеш блаженний. А на цьому давайте попрощаюся з вами, бо час нашої програми вже сплинув. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!